140 mazazpigarren zenbakia dugu aurrean, irailari dagokiona eta azalean Nerea Orizaola. Lur Maia, Berton aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia, esan dugun bezala, Nerea Orizaola txupenerari egin diozue.
Bai, hori da, mahatxerrikoa delako, begoinarra da, mailona gurutze auzo inguru horretan bizi da, eta nahi genuen bai, ba, oikoa den bezala, Berton aldizkarian, apur bat herri ekimeneko kide diren pertsonak eta protagonistatzat hartzea badugunez hori gure helburuetako bat, ba, Nerearekin ere hitz egin, eta naiz eta aste nagusia urrutitxu ikusi, abostua, jaiak, berotasuna, oporrak, nahi genuen azena proba balantzear egin, ez? Atzera begiratu, konpartzen azkenengo aste nagusiari begiratu, eta baita ere aurrera ere bai, ez? Ba, aurtengo urteak eta aurrengo urteak, hau da, ikasturte berri honek zer dakarkigun, eta, bueno, apur bat, Santo Tomas egunari begira, eta baita inauteriai begira, zein konpartxeak zein asmo, zein helburu duten ezagutzeko. Eta nerea, ba, bueno, ba, lehen pertsonan bizi izan du, bueno, ba, azte nagusia, lehen pertsonan oso era publikoan esan bezala, eta hori kontatu digu, ezta, oso bestelako jaiak izan direla, oso bestela bizitakoak, harritu egin dela, naiz eta Zarataz konpartxan urteak daramatzan eta Bilboko konpartxak ezagutu, eta azte nagusia Txosnagiroan eta Aspaldi ezagutu, apur bat harrituta geratu da, ekitaldi kopuruarekin baino anistazunarekin, ez da, bueno, ba, Bilbon gauza asko egiten delako, ekitaldi asko antolatzen delako, eta ekitaldi hoien aberastasuna eta anistazuna azpimarratzen ditu berako aparteko bezala, ez da. Esan bezala Virginia Berasategirekin egin du bikote, azte nagusian oso harreman polita egin dutela aipatzen du, eta, bueno, une bereziak ere aipatzen dizkigu. Baina uste daitekenaren kontra, batxupina botatzeko momentu hori Arriagantzokian jaiei hasiera emateko une hori baino garrantzitsuago edo bereziagotzat jotzen du berak amaierako ekitaldia, Marijaia erretzea baino lehenagoko ekitaldi hori, bueno, batxupinera eta pregoilaria Deustuko arrauntaldearekin batera traineruan, errekan itxasadarrean gora nola doazen Marijaiarekin batera, eta dena areatza ilun nola ikusten duten musika triste bat entzuten den bitartean. Une hori berarentzat aipatzen du, bueno, azte nagusi osoa bizi eta gero, intentsoki bizi eta gero, ba, aipatzen digu lau ordu, bost ordu baino zuela lo egiten egunero, eta jotak ibili dela alde batetik eta bestera, eta bueno, ba, kontu guzti horiek aipatzen dizkigu. Aurrera begira eta, ba, bueno, kontutan hartu behar dugueren Nerea, Bilboko konpartxako kide gisa, apur bat diruen arduradun ekonomia batzordean edo badagoela, bertan egiten du lan, eta galdetu diogu bai, ekonomia batzordeko kide bezala, iazte nagusi ekonomiko, bueno, ba, krisiak astindu gaituen honetan, ia zer egin daitekeen apur bat, bueno, ba, apur bat kontsumoak bere egin duenean, eta, bueno, parte hartzeak ez baina, oso bitxia da, gastuak, diru mugimenduak bere egin duela, aurtengo aste nagusian, baina parte hartzea jendea ibili da, jaietan jendeak parte hartu du, eta jende kopuru aldetik ez dago leinolako kexurik behintzat. Orduan, bueno, galdera batzuk egin dizkiogu, nola bizi aste nagusia, diru gutxirekin, zer egin, aste nagusira jendea erakartzeko hemendik aurrera, eta, bueno, ba, horretan da biltza, jai ereduari tinko eutxi, eta jai eredu misto parte hartzaile ireki herriko jonetara, ba, bilbotarrak, kanpotarrak erakartzeko, ba, formula berriak asmatzen diar dutela konpartxek esan digu Nereak, eta horretan lanean jarraituko dutela. Bilboko udalarekin ere zein harreman izan duen galdetu diegu, eta, bueno, orokorrean harreman normala, harreman, bueno, ba, ohikoa edo esan digu, eta etorkizunera begira, ba, inauterietan borroka nagusia, inauterietan kale jira mistoa, bateratua egiteko erronka hori ezarri du horra ametxi bezala, ez daki berak ez du uste 2013 inauterietan bai, bueno, esan dezagun kale jira herrikoia, konpartxena eta Bilboko udalak antolatzen duen hori elkar hartuta aurt, bueno, 2013 irtengo garenik, irtengo direnik, baina, bueno, etorkizunean espero duena da, ba bueno, horretara iristea, ez? Garai bateko kale jira bateratu horretara, inauterietako kale jira bateratu horretara. Eta, bueno, kontu asko daude, konpartxeen inguruan, jaien inguruan, aste nagusiaren inguruan, inauteriak eta bagizu Bilbon askorako ematen duela gai horrek, eta bueno, ba, denetik kontatu digun ereak, eta izugarri eskertzen diogu apur bat, azte nagusi ondoren ere, obero porren ondoren ere, ba, Bertonen galderak erantzun, eta balantze modura edo, ba, bueno, gure galderak erantzun izana.
Auzoetako jaiak Matxerrin bederen bukatu dira, baina balantzea egiteko momentua ere heldu zaigu.
Hori da, bai, balantzea egiteko ardua iritsi zaigu eta oso garrantzitsua da, por bat, denborari pasatzen utzi, patxadaz eta, hori da, patxadaz hartu, zenbakiei begiratu, eta bestelako kontu batzuk ere aztertzeko, ez da? Eta, bueno, aurrera begira jartzeko, ba, oxe, batzutan patxada horrek lagundu egiten du. Eta bai, pasatu dira, irailean jai asko daude, urrian ere bai, eta orain apur bat neguko sikute horretan sartu gara, ezta? Eta horrek laguntzen du esan bezala ba balantze egiteko. Gogoratu behar dugu jai batzuk berreskuratu egin zirela, badibidez Soloko etxen, duela lau urte berreskuratu zituen auzokide talde kuadrilla batek, eta JK ibili direla lanean apur bat Soloko etxe bizi berritzeko irailearen hasiera aldera, ezta? Eta hor dabiltza kostata, baina, bueno, ba, zailtasun asko, aipatzen dituzte, Bilboko udalaren partetik, ez laguntza ekonomiko txiki ematen dutelako bakarrik, baizik, azpiegituran, baimen kontuetan, batraba asko, eta bueno, ba, esan dezagun tramitekora pilotxuak eta eskatzen dituelako Bilboko udalak. Horiek salatu dituzte, eta, bueno, ba, orokorrean urte hona eman dutela, ez dute zerikusirik adibidez, Arabellako jaiekin, Arabellakoak iaz berreskuratu ziren, 20 urte batzuren ondoren, aurten egun batekoa baino asteburukoa izan da, izugarri polita izan omen da, oso pozik daude Arabellan eta jarraitzeko prest daude. Mailonan zer gertatu den, ba, Mailonan jaiak berreskuratu egin dituzte, Santakurutze jaiak, eta horiek ere lortu dutena da, ba, 20 urtean edo jairik eta izan gabe auzoan, ba, bapatean egun bateko jaiarekin, ba, 6-8 pertsonako jai batzorde bat eratzea horrengo urtera begira, olentzeroak antolatzea aldera, ez pakarrik urtean baina auzoko jaietan gauza puntual bat egiteko, baizik urtean zehar ere auzoa bizi berritzeko. Eta gero, Matiko eta Uribarreko jaietan, ba, orokorrean ere balantze ona egin dute, apur bat errotuagoak dira, veteranoagoak dira, eta, bueno, esan dezagun jai luzeagoak ere badira, lan gehiago ematen dute, eta auzoan, bueno, auzokideak oro harro oso inplikatuta daude, ezta? Sexu eraso bat ere izan dela gogoratu behar dugu Uribarreko jaietan, jaigune inguruan, eta hori ere salatu zuten, eta hori ere gaitzestekoa da, ez, eta aipatzekoa da. Jai giroan apur bat jendea nola lasaitzen den, eta nola, bueno, ba, burutik pasabarre zaizkion gauza batzuk ere pasatzen zaizkion eta egiten dituen, beraz, bueno, erantzun ziotan sexu eraso ari ere bai. Eta, bueno, ba, orokorrean esaten digutena da, jai batzar desberdinek, ba, herri lanean oinarritzen direla, ezta, jai batzorde hauek merkatarien laguntzan, herritarrek egiten norbanakoek egiten duten ahalegin horretan, eta hori gabe, ba, ez dago aurrera egiterik, eta jai xumeagoak, apalagoak egitea tokatzen den honetan, ba, horra jo behar dela, baina beti ere, ba, herritarren parte hartzea sustatuz, eta udalari beti ere, ba, bueno, ba, diru laguntza eman ezin duen garai honetan, ba, bestelako laguntzak eskatuz, ba, azpiegitura laguntzak, baimena laguntzak, eta abar, eta abar. Eta horietan jarri dute lehentasun apur bat jai batzordek, ezta, bestelako laguntzetan. Da, orokorrean, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, balantze nahiko baikorra da, eta, bueno, ba, jaiak eroso beharrezko direla gogoratu behar dugu. Denok, auzoan ondo pasatzeko eskubidea badugu, eta eskubide horri nik uste dut, bueno, bermatzeko lan egin beharra dagoela, ezta, eta kontzientzia hori ez da galdu beharrez, jai herrikoiak izateko, ba, barriak lan egin behar duela, eta orokorrean, oso baikorra da ere bai, ba, aspaldiko jaiak berreskuratu ere egin direlako, ez da? Orduan, bueno, esan dezagun Matxerrian, lengoari heltzen ari zaiola, eta aurrera, bueno, ba, jai ugari eta opareoak izango ditugula.
Beste reportaje batean, danok bat futbol taldea.
Hori da bai, eta Fikako taldea da, Fika kalearen inguruan jaiotako taldea da futbol taldea, eta urteurren borobila duela eta ekarri ditugu gure orrialdetara. Bueno, gogoratu behar dugu taldearen historia ere apur bat berezi izan zela, futbol zelerik gabe jaio zelako, eta bueno, ibili zirenan hemenka Deustuan ere entrenatzen, eta gaur egun ba Mailonan entrenatzen dira, ezta? Mailonako futbol zelaian beste klub batzuekin batera elkarbanatzen dutelako instalazio hura. Eta, Bueno, ba, klubak gora berak izan dituen arren, momentu honetan oso une gozoa bizi du, eta ume eta gazteen kategorian ba, Bizkaian aintzindari da, talde gehien duen kluba da, Bizkaian eta estatuen erre referentzia da, garaipen handiak lortu dituelako, esan bezala ume asko, gazte asko ditu taldean, eta oso giro honean, ezta? Eta etorkizun oso paroa dutela gainera. Esan bezala, une gozoa bizi dute, presidentearekin hitz egin dugu, entrenatzaileekin ere bai, eta, bueno, bitxikeria bezala, ba, urten, Gabriel Ariste Euskaltegiarekin batera, udan, ba, joan zeigun uda horretan, kampus bat antolatu dute, kultura eta futbol kampusa, kulturrekintzak eta futbol entrenamenduak apur bat uztartuz, euskera utxean dena, eta exito, arrakastatxua izan dela, goitik berako arrakasta izan du, urrengo urtean ere errepikatzekotan daude, eta beraz, ba, horrela, hauek ere pozik daude, ba, ume eta gazte asko ari direlako futbolera, badakigu futbolak zein arrakasta duen eta zein zabalkunde duen Bilbon eta Bizkaian, horri apur bat egiten diotena da lehiakortasun kutsua alik eta gehien alden du, batez ere azpikategoriatan ume eta gazteat direlako, eta apur bat bestelako balio batzuk erakusten alegintzen dira danok batetik. Zaila dela jakitun dira, lehiakortasuna oso barruan sartuta dugun zerbait alako, umeek, gazteek eta gurasoek zer esanik ez, eta horretan da biltzar, esan bezala urte urrena bete, eta bueno, ba, guk apur bat nahi izan dugu beraien gana urbildu, beraien egunerokotasun hori eta realitate hori kontatzeko.
Urre-urretik atalean aldiz, Ibai Ruiz Garro.
Hori da, bai, eta Ibai Ruiz Garro egin duena da, ba, beste lagun batzuekin batera, enpresa bat sortu, eta enpresa hori ez da nola nahiko enpresa. Zinema Eskola, Euskal Herriko Zinema Eskola zabaldu dutelako Deustun, Ramonika Jalkalean, lehenago ere bazegoen eskola bat, porrot egin zuena, eta apur bat egin dutena da, eskola zahar horri, eskola zahar hori berpiztu edo egin dute, ez da? Ibai egin duena da, apur bat produktoro lanetan, ekoiz lanetan ari da eskola horretan, Zinema Eskola horretan, eta, bueno, ba, abiatu berri dira, esan bezala, irailetik hasita daude lanean, eta zinema zale eta zinema munduan gehiago jakin nahi duten entzat, ba urte osoko ikastaroak ematen dituzte eta laburragoak ere bai, hiru hilabetekoak ere bai. Aipatzen duguna da, zineak baduela apur bat oso kutsu ez dakitzelan esan, aizi kutsua ematen du, bueno, baino, edo norentzako modukoa dela, baina gauza serioa dela, ez dela beti jai opor katxondeo giroan, lagunarteko giroan egiten den zerbait, oso gauza serioa dela, lanbidea dela, horrela hartu beharra dagoela eta ikasi egin beharra dagoela, ez? Bai arlo teknikoa eta bai alor artistikoa ere. Bi alor horiei eusten diete bai zinema eskola horretan, unibertsitatearekin ere lortu dute aukera askeko kreditu batzuk balioztatzea, eta bueno, ba, oso pozik daude esan bezala Deustun, bertatik abiatu dutelako ibilbidea, eta bueno, matxorri asko ari diren ez hor bertan lanean eta ikasle, apur bat beraien gana ere hurbildu gara Euskal Herriko zinema eskola berri honen berri emateko.
Inkestan honako galdera hau plazaratu duzue. Zer deritzozu espazio sortu kultural autokudeatuak izateko ondasun pribatua okupatzeari?
Bai, bai, galdera borobila da luzegia agian, baina zehaztean nahi genuen asko, ez da? Ba, galderaren atzean ustaldi, Santutxuko ustaldi gaztetxearen itxiera dago. Eta itxiraren horren ondoren egin nuena zen apur bat okupazioaren gaia, ba, puri-purian dagoen honetan, guko matxarrian ustaldi gaztetxea, ezagutu dugu, egia esan, iru hilabete, lau hilabeteko bizitza izan du, La Caixa banketxeak, banketxearen jabetzako lokal batean okupatutako gaztetxea izan da, gaztea asanbladak, Santutxuko gaztea asanbladak okupatu zuen goratu behar dugu ekainaldera, obra lan handia egin dute konponketan handia Santutxuko jaietan zabaltzeko, eta bere bizitza, bere ekintza, bere bidea eginda zegoenean, itxi zuen apur bat, agindua zegoelako, jabeak La Caixak emandako agindua, eta epaileak horrela aginduz, ba, ertzaintzak itxierazi egin zuen gogoratu behar dugu. Badago beste realitate bat, Uribarrikoa, eta hor Patakon gaztetxearena, eta apur bat, auzotarren iritzia jasun egin nuen, zei auzotarri galdetu diegu, ez du honek esan nahi orokorrean, matxorriek horrela pentsatzen dutenik, baina apur bat, ale batzuk jasun nahi izan ditugu, iritzi batzuk, eta orokorrean, ikusten dutena da, Santutxuarrek, Santutxun egindako inkesta delako, Ba, gaztek ez dutela lekurik elkartzeko, la alternatiba gutxi eskaintzen zaiela, eta beraz, ba, okupazioa dela, ba, oso bide, bueno, ba, logikoa, zentzuzkoa, baldin eta, ba, bueno, batzuk zehaztu egiten dute, ba, baldin eta, marrurtetik ora, okupatuka, ba, bueno, erabiligabeko eraikina bada, beste batzuk orokorrean aipatzen dute utzik dagoen bitartean, baina orokorrean aldeko iritzia jaso ditugu, apur bat hori da, ba, denbora luzez, utzik, bizitasunik, bizitzarik gabe, erabiltzen ez den lokalak eta okupatzearen alde dago jendea. Eta bueno, ba, hoxe ere nahi izan dugu apur bat galdetu, ba, puri-purian zegoen gaia zelako bere momentuan Santutxu aldean.
Literatura kritika atal berrian, taupada erdoilduak pop erritmoan.
Bai, hori da, liburu horren iritzia, literatura kritikak egitera datorkigu Iraitz Urkulo Bertonera hurbildu zaigu, eta hilero, ba, euskerazko literaturako liburu bat hartuko du, eta liburu hori aztertu ingo du, bueno, bere horri, gure horrietan, esan bezala. Filologoaria da, doktore gotesia prestatzen ari da, literatura maite du, eta hori egiteko eskatu diogu. Kasu honetan, liburu hori aztertu digu, eta hemendik aurrera, ba, esan bezala, hilero, liburu bana aztertuko digu, eta kritikatuko du, bueno, ba, hoxe, ba, bere esperientziatik, eta bueno, bere barrutik, ez? Irtengo zaio, gogoratu behar dugu ere, bai, hemendik aurrera, galdera bat egingo duela Iraitz Urkulok, galdera luzatuko dila gure irakurlei, galdera hori erantzuten dutenen artean zozketa egingo dugu, eta, bueno, ba, opari gisa, liburuak oparituko ditugu, euskarazko literaturako liburuak, eta, bueno, ba, nahi dutenek, literatura zalek badute beraz, ba, iraitzen kritikak irakurtzeko aukera, hemendik aurrera Bertonen, eta liburuak eskuratzeko aukera ere bai, ba, iraitzen galderei ondo erantzunezkero, eta, bueno, ba, zorte apur batekin.
Bukatzeko lur, irudi albumean Mikel Armendarizen argazkiak.
Bai, Mikel Armendariz izate Iruñarra da, txantrea auzokoa, eta Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan ikasten ari da. Ikasten ari den bitartan Mahatsarrian bizi da, eta, bueno, nahi izan dugu gonbidatu gure horrietara bere argazkiak erakustera. Gustura egin du eta gu gustura hartu ditugu zer esanik gabe, oso argazki politak dira, bere bidaietan anze, bueno, hemen eta ibili den bitartean eginikoak, Europan zehar, eta hiriak oso urbano bat dira, detaileak atxegin ditu, eta zuribeltzekoak aurkeztu dizkigu, denak dira zuribeltzekoak oso politak, eta, bueno, ba nik zezako dizuet, Bertona eskuratu, eta zalantzari gabe irudi algunean, arreta proba jartzeko esango dizuet, eskatuko dizuet Mikel Armendarizen argazkiak ondo ikusteko merezi dutelako.
Lur Mailea, Berton aldizkariko zuzendaria, mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai.
Agur.